va Alisher Ilhomov bilan suhbatlashdi havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettirsak, Germaniyadagi Deutsche Bank Turkmanistonning marhum prezidenti Niyozovga 3 milliard dollarni yashirish imkonini berdi. Bu fikr Global Witness tashkiloti o'tgan kun yoyilgan hisobotda aytiladi. Bu pullar Turkmaniston gazi uchun Saparmurod Niyozovning Deutsche Bankdagi shaxsiy hisobiga yotqizilganligi hisobotda aytiladi. Global Witness e'lon qilingan hisobot mualliflaridan biri Ampia Losen xonimning ozodlik radiosiga aytishicha, Deutsche Bank inson huquqlarini toptagan mustabidga davlatga tegishli pullarni yashirish imkonini yaratgan.
Deutsche Bank was effectively helping a regime which was committing grotesque violations of human rights.
Deutsche Bank inson huquqlarini buzayotgan mustabidga korrupsiya bilan shug'ullanish uchun yordam berdi. Deutsche Bank BMTning Global Compact kelishuv a'zosi sifatida inson huquqlarini hurmat qilishi va korrupsiyaga qarshi izchil kurash olib borishi lozim edi. Ampia Losi xonimga ko'ra Deutsche Bank mijozi bo'lgan Saparmurod Niyozov inson huquq erkinliklarini o'ta darajada toptagan mustabid bo'lgan. Global Witness guruhi 2006 yildan beri Turkmanistonning gaz sotish evaziga kelgan milliardlagan dollarlik mablag'lari qayerda saqlanayotgani borasida taftish olib boradi. Global Witness guruhining Germaniyadagi moliyaviy taftish idorasi Bafinga qilgan murojaati samarali bo'ldi, deydi Ampia Losin.
We finally pushed the German financial regulator, the BaFin, to have a look at these accounts.
Biz oxir-oqibat Germaniya moliyaviy taftish guruhi BaFindan javob ola oldik. BaFin Deutsche Bank hisobida Turkmaniston pullari mavjudligini aniqladi. BaFin ma'lumotlariga ko'ra, Deutsche Bankga pullar Turkmaniston Markaziy bankidan kelib tushgan. Bu holat pul mablag'larining Turkmaniston davlatiga tegishli ekanligini tasdiqlaydi, deydi Global Witness vakili. Ozodlik radiosi Turkman xizmati tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, marhum Turkman boshi milliardlagan dollarlik mablag'larini nemis bankida saqlashni ma'qul ko'rgan. Pul o'tkazish amaliyotlarida qatnashgan va keyinchalik Turkmanistondan qochib ketgan sobiq mulozimlar ham bu faktlarni Ozodlik muxbiri bilan telefon suhbatida tasdiqlashdi. Global Witness hisobotida Turkmaniston aholisining 60% qashshoqlikda yashayotgani aytiladi. Gaz sotishdan kelgan pul bank hisoblarida botil yotmoqda. Va Turkmaniston xalqiga xayri tegmayapti degan fikr kelib chiqadi hisobotdan. Markaziy Osiyodagi energiya zaxiralariga boy davlatlarda energiya sotishdan kelayotgan daromadning tor doiralar qo'lidagina to'planishi va bu davlatlar aholisi ro'shnoligi uchun xizmat qilmasligi bizni xavotirga solmoqda, deydi Global Witness vakilasi.
When you are dealing with A natural resource revenues and B a state that has been completely captured such as Turkmenistan had been.
Turkmanistonning sobiq prezidenti Saparmurod Niyozov jasadi tuproqqa berilganiga ham 2 yildan oshdi. Uning o'rniga kelgan rahbariyatning sekin bo'lsa-da Niyozov tutumiga xos alomatlardan voz kechayotgani aytilmoqda. Ammo Niyozovning chet el banklarida qolgan milliardlik sarvati borasida yangi rahbariyat jiddiy bosh qotirmayapti, deydi Global Witness vakilasi.
There is still no transparency about where this money is.
Ayni paytda marhum Turkman bosh tarafidan yashirilgan pullarning bir qismi Turkmanistonga qaytarilgani haqida ham Global Witness tasarrufida ma'lumotlar bor. Sobiq mustabidning pullari hozir oddiy turkmanlarga foyda keltirmasdan yotibdi. Ayni paytda bu pullarning yomon maqsadlarda foydalanmasligi ham biz uchun muhim, deydi suhbatdoshimiz.
To ensure that it is not used for any illicit purposes.
Havo mavzularida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasiga bugun Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini mavzu qildik.
Yur muhabbat ketdik bu yerda. Shirin tushlar ko'rsam sevgilim.
Qo'shiq mana 10 yillardan beri muxlislar tilida xirgoyi bo'lmoqda. Qo'shiq muallifi marhum shoir Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf o'tgan asrning 80-yillarda e'lon qilgan kitobidan o'rin olgan Yur muhabbat she'ri qo'shiqchilar e'tiborini tortdi. Farg'onalik hofiz Nuriddin Haydarov ijrosidagi Yur muhabbat qo'shig'i o'z davrida anchayin mashhur bo'ldi. O'sha paytda endigina urf bo'la boshlagan elektron cholg'u jo'rligida aytilgan bu qo'shiqni Nuriddin Haydarovga qo'shilib, stadionlarni to'ldirgan minglab muxlislar birgalikda kuylashdi. Ana shundan keyin Muhammad Yusuf nomi yoniga qo'shiqchi shoir degan qo'shimcha tirkaldi. O'z intervyulardan birida marhum shoir Muhammad Yusuf o'zi uchun bu doira anchayin tor ekanini aytgan edi.
Bilasizmi, meni negadir qo'shiqchi shoir deb tan olishadi, faqat muhabbatdan yozadi deyishadi. Lekin men adabiyotga ijtimoiy shoir bo'lib kirib kelganman. Esingizda bo'lsa, o'sha paytlarda yozilgan Samarqandga borsam men agar do'ppi, Gidilyan haqidagi she'rlarim ana shunday sifatga ega edi.
Muhammad Yusuf qo'shiqchi shoir yozgan matnlar ham saviyali bo'lishi mumkin degan gapni isbot qila oldi va she'riyatdan uzoq bo'lgan oddiy odamlar qalbida zilzila uyg'ota bildi degan edi u haqda rahmatli buxorolik shoir Tilak Jo'ra. Bu gapga javoban Muhammad Yusuf, agar men yozgan satrlarni otam, onam tushunmasa bu maslakni nima foydasi bor degan edi. Sen dilimda yashnagan gulsan, biz birgamiz, qayda yashasak, nimagadir sizga yoqmasam, yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu dunyo shunday endi vafo, yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu qo'shiq haqida eshittirish qilish niyati anchadan beri bor edi. 1999-yilda bu qo'shiqni kuylagan Sevara Nazarxondan intervyu borasida gaplashib va'dasini olib qo'ygan edim. Ammo bu rejaning ijob bo'lishi uchun oylar kerak bo'ldi. Yana Sevara Nazarxonga telefon qilib, va'da bergan odamni 3 yil kutishadi degan rus maqolini eslatdim.
Darslik esimda bor, qalaysa?
Yaxshi, rahmat.
Qatroq gapiring, lekin bolam telefonni yeb qo'ydi.
Yaxshi. Demak, o'sha har doim eski savolim. Ey muhabbat, ketdik bu yerdan qo'shig'i qachon yaratilgan? Qachon aytgan shu?
Hozir aytaman, 199-yil. Voy, 1900. Voy, 1999-yil.
Qayerda aytgansiz buni?
O'xo, qayerda aytgansiz?
Birinchi marta qayerda aytgansiz? Birinchi marta qayerda, masalan?
Ya думаю, Toshkentda ito programma bo'lgan qanaqadir vecherniy televideniyada.
Sizdan ham oldin ham boshqalar aytgan bu qo'shiqni-da.
Bu qo'shiqda emas, bu o'sha Muhammad Yusuf so'zlarini ishlatib, o'tarmaydi. Это получается, сейчас скажу. Kim aytgan yur muhabbatga yana? Nuriddin Haydarov, da? Nuriddin Haydarov rahmatli. O'sha so'zga faqat o'zining musiqasi bo'lgan. U ham aytgan shu qo'shiqni, lekin men bilmaganman. To'g'risini aytsam.
Muhammad Yusuf
so'zlarini olib
Muhammad Yusuf o'zi sizga bir nimasini aytganmi fikrlarini? Tirik edi-ku bu paytda.
Ashliq haqidami? Da, конечно, aytgan, yoqqan juda ham. Просто o'tgan versiya marshga o'xshagan bo'lsa, bunisi lirikada, как бы вообще umuman boshqa versiya bo'pti.
Bu dunyo shunday endi vafo. Yur muhabbat. Ketdi.
O'sha she'rlarni yozgan Muhammad Yusufga bu hayot vafo qilmadi, ya'ni o'tib ketdilar. Yosh, biror bir xotirangiz bormi aytadigan gapingiz u kishi haqida?
Yaxshi inson bo'lgan, jiddiy yozgan. Bu shabnaqa shoirlar nima tusi bo'ladi? Har doim yurakda qoladi. Hatto o'lib ketmaydilar. Bu bunaqa shoirlar yashaydi doimo. Vechni vidin, vechni poet.
Savolni shoirni o'ziga bersak yaxshi bo'ladi, lekin shoir olamdan o'tib ketdi. Yur muhabbat ketdik bu yerdan degan so'zni nimasi qiziqarli bo'ldi siz uchun?
Men uchun просто bu so'zni matni o'zi juda yoqqan. I pianinoda o'tirsam, qarasam musiqa keldi. Bo'ldi, сразу qo'shiq yaratib, studiyaga borib yozdim. Это не то, чтобы жизненная ситуация бумаги хитча.
Siz hayotingizda shunaqa bo'lmagan, a?
Yo'q, bo'lmagan, yo'q. Это просто именно sanagadir to'g'ri keldim, muzika eshitsam, qarasam настроение meni yaxshi, yarashdi o'sha qo'shiqqa, menimcha. Shunga bo'ldi.
Hozir ahvolingiz qanday, oilaviy ahvolingiz, bola-chaqa, eringiz?
Ahvol juda ham zo'r. Bo'lmasin. Hammasi joyida, bolam. Yoshga to'ldi mana yaqinda birinchi marta.
Bolangiz ismi nima? O'g'ilmi, qizmi?
O'g'il bola, Dengiz.
Dengiz degan ko'klab qo'yardi-da, balki qiz bolalarga qo'yishardi uni. Nimaga shu nomni tanladingiz?
Hech ham qiz bolalarga emas. Bu turkiy ism, Dengiz yoki Chingiz yoki Tengiz, hammasi bir xil matn. O'zimiz biz Dengiz deymiz, Dengizni ishlatdik. Chunki menga yoqadi bu ism bo'ldi.
Yaxshi, endi
yana bir bor qaytaraman, oddiy nima bo'ladi. Просто именно menga yoqqan uchun o'sha ismni qo'ydik, ishlatdik. Va xudoga shukr deymiz.
Bolangizning qo'shiqchi bo'lishini xohlaysizmi kelajakda, ashulachi bo'lishini?
Yo'q, lekin o'zi biladi. Agarda o'zi xohlasa, obязательно yordam beramiz. Lekin o'ylaymanki, xohlamaydi, xudo xolis.
Alla Pugachyova ham shunaqa degan bir paytda.
Qayerda ko'rsatadi, bilmaymanman.
Alla Pugachyova ham qizi Kristina haqida kichkina paytda shunaqa devdi. Keyin baribir.
Bola bu boshqa, o'g'il bola boshqa. Ko'ramiz. Nasib qilsa zo'r. Ashulachi bo'lsa.
Kelajak orzularingiz qanaqa? Qanaqa qo'shiqlar aytmoqchisiz kelajakda endi? Biror bir.
Kelajakda har xil qo'shiqlar aytaman, xudo xolisa. Opera yozyapman, kinodagi muzika yozyapman. Так что ishlar ko'p. Ko'stemasiz. Zaham har xil bo'lishi mumkin. Rok yoki obязательно pop yoki bir traditsionniy yo'lida albatta narodniy, balkim maqomli ham aytishim mumkin. Просто, конечно, har bir janrda chuqur o'rganib, to'g'ri yo'lda ish kerak. Bu muhim narsa.
Yaxshi, endi bizani nima tanish qo'shiqlar degan rubrika an'anasiga ko'ra o'sha qo'shiqni xirgoy qilib bering.
Qaysi qo'shiqdi?
Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini boshidagi satrlarini.
Na qildimni yuzlarim sebon, aybim nede so'rama aslo. Bu dunyo shunday endi vaqo. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Na qildimni yuzlarim sebon, aybim nede so'rama aslo. Bu dunyo shunday
Bo'pti, xo'p.
Yaqinlar birga. Bo'pti.
Xo'p, bo'p.
Biz birgamiz, qayda yashasam. Nima gapi? Sizga yoqmasam. Yur muhabbat ketdi bu yerda. Biz ketsak yer kengayib qolar. Osmon ham sen engayib qolar.
Yur muhabbat qo'shig'i matnini yozgan Muhammad Yusuf ham, bu qo'shiqni ijro qilgan Nuriddin Haydarov ham qo'shiqda aytilganidek bevafo dunyoni tark qilishdi. Ular ketganidan keyin osmon kengayib yo yer enkayib qolmadi. Hayot o'z izmida davom etaverdi. Kun botdi, kun chiqdi. Shoir bilan Hofizning qabrini chechaklar qopladi. Muhammad Yusuf yozgan Yur muhabbat qo'shig'i hayit kuni yangi libos kiyib, ko'm-ko'k dalalar uzra shodon yugurgan sag'ir boladek Sevara Nazarxon tilidan yangramoqda. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Xotambek aksariyat aholisi etnik o'zbeklardan tashkil topgan Taxor viloyati markazi Toliqon shahrida yashaydi. Uning millati o'zbek. Uylanganidan beri yugan tikib ruzg'or tebratadi. O'z qo'li bilan tikkan yuganlari nafaqat Afg'oniston, balki O'zbekiston va Tojikistonda ham mashhur. Xotambek tikkan yuganlari tulpor qirotlarning naslidan bo'lgan uloqcha otlarning boshiga zebo aro berishiga qaramay, o'z kasbidan qo'lga kiritadigan daromadi uning oilasini boqishga ham yetarli. Xotambek tikkan yuganlarining shohrat topishiga o'zining halol mehnati, yaxshi charm va ip ishlatganida bo'lsa kerak. Xotambekning o'zidan eshitaylik.
Mana mana shu jipdan tikamiz, o'zimiz yashaymiz, o'zimiz bir parashutda jipga tikmaymiz. Masalaga bozorga bor, masalaga tikadi, u bozorga kim bular qo'shlamaydi mardim.
Sizda mana shu tikadigan yuganlaringizda kimlar ko'p bo'ladi?
Mana shu o'zbek mardim ko'p bo'ladi. O'zbek mardim qayerga bo'lsa, Afg'onistonga bo'lsa ham, yo Tojikistonga, O'zbekistonga bo'lsa shu mardim ko'p qo'shlaydi buni.
Sizda tikkan yuganlaringiz Tojikistonga, O'zbekistonga bayoqlagan olib ketadilar sizdan. Buni qancha sotasiz?
Ularga men o'zimga sotganim yo'q. Ularga sababman sovg'a olib borgan. Men mana shu boylarga, ishqimonlarga tikib beraman, shular 20 ta, 30 ta sovg'a olib boradi.
Bir kunda nechta yugon tikasiz?
Bir kunga 2 ta tikaman.
Shundan keladigan daromad sizda shu ro'zg'oringizni xarjiga yetami?
Yetadi, ha. Bizga qoladi.